You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมนายเน็กเองครับคุณกำลังฟังเรื่องบ้านๆพอดแคสต์รายการที่ทำให้เรื่องบ้านไม่เป็นเรื่องบ้าๆบานๆอีกต่อไปสนับสนุนโซลูชันเรื่องบ้านโดยบ้านรู้ใจ by SC Asset ผู้ฟังครับเรื่องบ้านๆ EP นี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลับตานึกภาพครับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบ้านอยู่คู่คนไทยมาช้านานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิทําบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่แล้วก็หลวงพ่อก็จะมีขันน้ำมนต์แล้วก็เจิมกันทั่วบ้านเจิมประตูเจิมหน้าต่างเจิมรถอะไรก็ตามแต่คือก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วก็สบายใจสงบร่มเย็นแต่สิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยนั่นก็คือศาสตร์ที่เรียกว่าห่วงจุ้ยอันนี้มีความสำคัญฮะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกระดับความเชื่อหนึ่งไปถึงกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านออกแบบบ้านบางทีแค่สถาปนิกอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีซินแสเนี่ยประกบคู่เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงกับศาสตร์ที่เรียกว่าห่วงจุ้ยหลายคนเข้าใจแล้วหลายคนคุ้นเคยดีหลายคนเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าห่วงจุ้ยนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยอย่างไรวันนี้ต้องบอกคุณฟังแบบนี้ฮะว่าเราได้ตัวจี๊ดมาเลยน่าจะเป็นมือวางอันดับต้นๆเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยชื่อแซ่ก็คุ้นหูเหลือเกินต้อนรับหมอช้างทศพรศรีตุลาสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณเล็กครับ
แหมวันนี้เป็นเกียรติมากครับได้ตัวอาจารย์มาคิวเยอะเหลือเกินคือไม่ได้เป็นคิวหมอดูนะตะเวนกิน
คิวจองร้านอาหารมีชื่อเวทลิสต์อยู่หลายร้าน
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วว่าจานช้างนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นนักกินเลยแต่วันนี้ตัดเรื่องอาหารออกไปนะครับจานว่ากันเรื่องห่วงจุ้ยเลยผมขอเริ่มต้นไปไกลมากเรียกว่าเป็นคลาสห่วงจุ้ย101เลยแล้วกันสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนพอดแคสต์ของ The Standard อาจจะเป็นน้องๆที่อ่ะเคยได้ยินมาแต่ยังไม่เข้าใจถ้าผมถามกันไปซื่อๆอย่างนี้เลยครับจานห่วงจุ้ยคืออะไรครับ
คือถ้าแปลกันตามรากศัพท์มาเลยเนี่ย
ครับ
ภาษาจีนกลางเนี่ยเราอ่านว่าเฟิงสุย
เฟิงสุย
แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็เป็นในเชิงแต้จิ๋ว
ครับ
มันก็เป็นฮวงจุ้ย
ครับ
บางคนก็ไปเรียกเป็นฮวงซุยฮวงเซยอะไรเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเฟิงสุยเนี่ยเฟิงก็คือลมสุยก็คือน้ำทฤษฎีของมันเนี่ยเป็นเรื่องของการดูทิศทางลมแล้วก็การมีตำแหน่งน้ำระวางในบ้าน
ครับ
นั่นคือพื้นฐานของคำว่าห่วงจุ้ยก่อนตำราห่วงจุ้ยเนี่ยเขียนไว้ประโยคนึงเป็นประโยคคลาสสิกก็คือว่าที่ไหนมีลมที่นั่นจะมีโชคแต่บางคนเนี่ยมีโชคแต่เก็บโชคไม่ได้บางคนเดือนหนึ่งหาเงินได้เยอะมากแต่เฮ้ยมันหายไปไหนหมดไม่รู
้
ห่วงจุ้ยก็เลยมีโซลูชันให้ว่าที่ไหนที่มีน้ำที่นั่นจะเก็บโชคไว้ได
้
มันเลยเป็นที่มาของศาสตร์เนี่ยว่าห่วงจุ้ยแต่ต้องอธิบายก่อนว่าคือบ้านเราเนี่ยใครที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดผมว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องห่วงจุ้ยความเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้ลดน้อยลง
ครับ
คือต้องบอกว่าสังคมไทยกับความเชื่อเนี่ยมันแปลกนะ
ครับ
คือจริงๆอินเทอร์เน็ตเราเร็วขึ้นนะ
ครับ
โทรศัพท์เราทันสมัยขึ้นแต่ความเชื่อคนไม่ได้ลดน้อย
ครับ
เรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและต้องใช้วิจารณญาณเนี่ยกับเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อน
คือโทรศัพท์เนี่ยก็ตอนนี้ก็ไป 4G 5G จะ 6G อยู่แล้วแต่ไอ้เบอร์มงคลนี่ก็มาคู่กันซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ก็เชี่ยวชาญเหมือนกัน
แล้วโอกาสน่าจะมาคุยเรื่องเบอร์ให้ฟัง
ฮะ
แต่ว่าเอาเรื่องบ้านเราก่อนก็คือว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยคือต้องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องดูฮวงจุ้ยหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็น
ครับ
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องจัดฮวงจุ้ย
ครับ
แต่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องห่วงจุ้ยคือคุณไม่ต้องจ้างผมมาดูก็ได้หรือไม่ต้องไปจ้างสินแสอะไรมาดูก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องห่วงจุ้ย
ครับ
แล้วเรื่องห่วงจุ้ยเข้าใจได้ภายใน30นาที
แหมนี่เวลาของพอดแคสต์เราพอดีเลยนะเอาอย่างนี้นะผมไปต่อโอเคนั่นก็คือความหมายแบบพื้นฐานของคำว่าห่วงจุ้ยเลย
ครับ
ทีนี้เนี่ยห่วงจุ้ยใช้คำว่าที่เหมาะสมละกันห่วงจุ้ยที่ดีมันแปรผกผันกับเจ้าของบ้านไหมฮะหรือถ้าเกิดที่นี่ห่วงจุ้ยดีแปลว่าดีสำหรับทุกคนหรือแล้วแต่คนอีกยึดโยงกับเจ้าของบ้านไหม
ห่วงจุ้ยเนี่ยเหมือนการตัดสูตร
ครับ
มันมีแบบสูตรที่เป็นไซส์ S M L XL มันมีสูตรแบบที่ช่างต้องมานั่งวัดว่ารักแร้เราเท่าไหร
่
คอเราเท่าไหร
่measure แบบละเอียด
มันมีหลายแบบบางคนบอกว่าใส่แบบเบอร์ M เบอร์ Lก็ดูดีแล้ว
สูตรสำเร็จรูปก็ได้
คุณก็ใช้สำเร็จรูปแบบนั้นไป
อธิบายเห็นภาพ
แต่บางคนบอกว่าไม่ได้มันต้องมีดีเทลอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของ ความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
ครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในตัวฮวงจุ้ยเองอ่ะเอาเฉพาะโรงเรียนสำนักของฮวงจุ้ยเนี่ย
ครับ
มันมีเป็นแบบ10สำนักเลยนะ
ครับ
มันไม่เหมือนเวลาเรียนฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์เนี่ยยังไง E ก็เท่ากับ MC สแควร
์กฎเดียว
ไม่ว่าจะไปเรียนอเมริกาเรียนมาเลเซียเรียนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้สูตรเนี้ยสมการเนี้ยก็อยู่อย่างงี
้ครับ
แต่พอฮวงจุ้ยปุ๊บเนี่ยไต้หวันก็เป็นอันนึงฮ่องกงก็ว่าอีกแบบหนึ่ง
ครับ
ไทยก็มาอีกแบบหนึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับลมกับน้ำหรือเปล่าครับภูมิประเทศมันก็เลยมีความแตกต่าง
มันเป็นเพราะว่าฮวงจุ้ยเนี่ยอ่อนไหวกับเรื่องวัฒนธรรมมาก
อ๋อ
พอมันเข้าไปสู่วัฒนธรรมนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือฮวงจุ้ยอะไรคือวัฒนธรรม
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นต้นลั่นทม
ฮะ
คนไทยไม่ปลูกตอนสมัยก่อนนะ
ครับ
ปลูกแล้วเชื่อว่าแบบโหชีวิตชิบหายนะ
ฮะ
บ้านผมเนี่ยปลูกต้นลั่นทมมาเป็น10ปีปลูกเป็นพืชสวนโลกเลย
ครับ
อยู่ตรงมุมบ้านเลยคือแบบใหญ่มาก
เห็นเด่นชัด
ไอ้คนในซอยเนี่ยชอบเดินมาตอนเย็นๆเนี่ยในหมู่บ้านเขาจะจุงลูกจุงหลานมา
ครับ
ไม่ได้มาเดินดินทากันตามบ้านอ่
ะ
คือเมื่อก่อนไม่มีกรุ๊ปไลน์ให้ดินทากัน
ครับ
มันก็มาดินทากันผมก็ไปแอบฟังหน่อยว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรถึงบ้านเรา
อ๋อ
เขาบอกเนี่ยคิดว่าบ้านเป็นบ้านสินแสไม่มีใครก็ปลูกหรอกต้นลั่นทมปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทมมาแช่งบ้านเราด้วยนะวันดีคือดีมีคนไปเปลี่ยนชื่อต้นลั่นทมเป็นอะไร
ลีลาวดี
ลีลาวดีแล้วอันนี้มันแพงนะต้นเป็นหมื่นน
ะ
ไอ้ข้างบ้านเจ้าเดิมเดินมากดออดบอกอาจารย์คะขอกิ่งไปชำหน่อยได้ไหมคะ
เอ้า มึงยังบอกว่าบ้านกูไม่มงคลอยู่เลย นี่มาขอกิ่งชำซะแล้ว
ดังนั้นเนี่ยอะไรไม่ดีต้นไม้ไม่ดีหรือชื่อไม่ดีมันคือเรื่องชื่อแต่ชื่อมันเป็นสิ่งสมมตินี่คือตัวอย่างของวัฒนธรรมไม
่
ใช่ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยมันไม่ได้สวนว่าบ้านเมืองไทยนั้นเป็นประเทศที่ต้นไม้มีมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นฮะเศรษฐีหมื่นล้านคือต้นพันล้านไอ้นี่จะตั้งเหมือนเราเลี้ยงหมา
ฮะ
ทุกคนก็ต้องตั้งชื่อหมาว่าอ้าวเจ้าลัคกี้เจ้าถุงเงินถุงทอง
ม
ีใครตั้งชื่อหมาว่าซวยไหมเอาซวยมากินข้าวไหมมันก็ไม่มีถูกไหมน
ะ
เนี่ยบางทีอย่าไปซีเรียสกับสิ่งสมมติเพราะนั่นไม่ใช่ห่วงจุ้ยบางคน
เข้าใจกันให้ชัดเจนก่อน
ชอบเอาป้ายมาติดว่าเนี่ยบ้านนี้อยู่แล้วรวยติดแล้วรวยอะไรเงี้ยเป็นผมเนี่ยผมจะทำป้ายคำว่าขยันไม่ติดมันต้องขยันแล้วมันถึงรวย
คือเตือนใจว่าต้องทำอะไรไม่ว่าหลอกตัวเองว่าอยู่แล้วรวย
เออคือมันบ้านนี้อยู่แล้วต้องขยันอะไรแบบนี
้อ่ะตอนนั้นเข้าใจความหมายแล้วก็ได้เข้าใจสาระสำคัญจริงๆของคำว่าห่วงจุ้ยด้วยทีนี้เนี่ยเคยได้ยินมีคนเข้าใจผมไม่รู้ว่าผิดถูกหรือเปล่าห่วงจุ้ยก็คงเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งมั้งห้องไหนจะอยู่ตรงไหนโซฟาต้องอยู่ตรงไหนหันหน้าเข้าออกอะไรตรงไหนนั่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของห่วงจุ้ยเหรอฮะ
ห่วงจุ้ยมีทั้งแลนด์สเคปอาร์คิเทคและอินทีเรีย
ฟังดูไม่น่ามาปนกันนะ
มันเป็นเรื่องของทั้งหมดเลย
ครับ
คุณซื้อคอนโดเวลาคุณดูห่วงจุ้ยคอนโดเนี่ยคือปัญหายอดฮิตนะคนก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์อยู่ชั้นไหนดีคือเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่บ้าตัวเลข
ครับ
มันเป็นเพราะเราปลูกฝังเรื่องหวยเรื่องอะไรกันมา
ครับ
อยู่ชั้นไหนอยู่เลขไหนอยู่ห้องไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ยังไงดีผมจะบอกว่าเวลาเราดูฮวงจุ้ยจริงอ่ะตัวเลขแทบจะไม่มีผลในฮวงจุ้ย
ครับ
เป็นเรื่องสุดท้ายถ้าเป็นอาหารเนี่ยเป็นขนมที่แถมด้วยไม่ใช่เมนดีเซอร์ด้วยนะเป็นขนมที่เล็กๆที่แบบช็อกโกแลตห่อกลับบ้านไปกินอะไรเง
ี้ยตัวเลขมันจะเป็นเลขชั้นเลขที่ห้องเลขที่บ้านเนี่ยเป็นทางท้ายๆของฮวงจุ้ยละ
คือสินแสที่ดูไม่เป็น
ครับ
ถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันไอ้คนดูเป็นเขาไม่ดูเรื่องนี
้ครับ
สิ่งที่เราจะดูฮวงจุ้ยอย่างแรกก็คือคุณต้องดูสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก่อน
มาข้อหนึ่งเลยนะฮะสิ่งที่จะดูแนะนำให้กับคุณฟังนะฮะซื้อบ้านซื้อคอนโดที่อยู่อาศัยสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จะอธิบายเลยครับ
ก็เช่นบางคนบอกว่าเนี่ยก็คือคนเวลาคนไปดูบ้านเนี่ยชอบมาบอกถามเจว่าอันนี้เขาให้พื้นอะไรที่จับประตูอะไรแอร์ของอะไรไอ้พวกเนี้ยไม่พอใจอยู่ไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนได
้ครับ
แต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือสภาพแวดล้อมโครงการทางเข้าโครงการโลเคชันมันยังกลับไปสู่เรื่องของ property อ่ะโลเคชัน
ครับ
เราเป็นคนอยู่แถวนี้ลูกเราต้องเรียนแถวนี
้
คนซื้อที่อยู่อาศัยมีไม่กี่อย่าง
ฮะ
คนแถวนี้ลูกอยู่แถวนี้ทำงานอยู่แถวนี
้
จัดการเรื่องนี้ให้ผ่านก่อน
ครับ
ต่อให้สินแสบอกว่าบ้านนี้อยู่ฮวงจุ้ยแล้วดีมากแต่ว่าบ้านอยู่ลำลูกกาแต่ออฟฟิศเราอยู่สุปาการอย่างเงี้ย
โอ้สบายละ
มันไม่มี คือมันไม่มีทางจะดีไปได้
แค่คิดยังเพลียครับผม
ดังนั้นเนี่ย คุณอย่าเอาคือคุณต้องตอบโจทย์ชีวิตคุณก่อนแล้วค่อยมาดูฮวงจุ้ยต่อนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมโลเคชั่นทางเข้าสวนส่วนกลางเช่นถ้าเกิดคุณอยู่คอนโดชีวิตคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือเร่งรีบมากคนอยู่ในเมือง
ครับ
คุณก็ต้องมานั่งดูว่าเฟสิลิตี้อะไรพวกนั้นอันนั้นเป็นฮวงจุ้ยอย่างนึงนะ
ครับ
ทางเข้าเขาเข้ามาแล้วแบบโอ้โถงแค่ไหน
ครับ
เดินเข้าไปคอนโดปุ๊บเนี่ยบางคอนโดใหญ่โตแต่ว่าทางเข้าเหมือนแบบต้องแอบๆเข้าไปอย่างเงี้ยความโอ้โถงของส่วนกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้พลังที่ดีมากในฮวงจุ้ย
ครับ
ฮวงจุ้ยชอบสเปซคำว่าสเปซก็คือแทนที่จะอยู่ชั้นเดียวเนี่ยสมมติว่าล็อบบี้เราเป็นดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไป2ชั้นอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วเป็นโถงโล่งๆโอ่งเนี่ยมีแสงสว่างมีไฟมีการตกแต่งที่สวยงามคือคุณเวลาไปซื้อห้องเนี่ยอย่าไปดูแต่ห้องเราอย่างเดียว
ครับ
มันต้องดูไอ้พวกนี้ก่
อ
นหรือคนที่ซื้อบ้านอย่าไปดูแต่บ้านเราอย่างเดียว
ครับ
มันต้องไปดูก่อนว่าสนามหญ้าสวนกาส่วนกลางเขามีสวนมีอะไรพวกนี้ไหม
ครับ
พวกนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันคุกคามเรานะ
ครับผม
เช่นบางคนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นตรงข้ามเป็นเมนอย่างเงี้ยอันนี้เปลี่ยนไม่ได้แล
้
วมองออกไปโหเห็นเป็นป่องขึ้นมา
ครับ
สามจีมงได้ยินเสียงกิ้งกิ้งกิ้งทุกวันเนี่ย
ควันมาหอมอย่างกันไม่ใช่ย่างโอเค
แล้วเนี่ย
ชวนหิวครับ
ไม่ได้นั้นคุณไปมองรอบๆก่อน
ครับ
พอมองรอบเสร็จปุ๊บเข้ามาดูภายใน
เอ
ามาดูข้างในบ้านเราว่าหรือในคอนโดของเราว่า
ครับ
ข้างในเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการตอบโจทย์นะฮวงจุ้ยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องฟังก์ชันมาก
ครับ
อย่าซื้ออะไรเผื่ออนาคตเกินไป
ครับ
เพราะเราไม่มั่นใจในอนาคตมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะ
ครับ
บางคนอยู่กัน2คนไปซื้อบ้าน5ห้องนอนเนี่ย
เผื่อไว้เผื่อมีลูกเผื่อพ่อแม่แกเผื่อเพื่อนมาเผื่อนู่นเผื่อนี
่ใช่และไอ้คนที่ไม่ควรเผื่อสุดก็คือแขกไอ้พวกที่ชอบทำบ้านแล้วนี่ห้องแขกห้องแขกผมไม่เห็นมีทั้งแขกทั้งจีนทั้งอะไรไม่มีใครมาดังนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยพอห้องมันเหลือเยอะ
ฮะ
มันเหมือนคนบ้านเนี่ยเหมือนคนถ้าเราสมมติอ่ะเดือนนี้เราไม่ขยับแขนทั้งเดือนเนี่ยมีปัญหานะ
ครับ
บ้านก็เหมือนกันห้องนี้มันไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ย อยู่แล้วมีปัญหา อันนี้ด้วยประสบการณ์เลยคือคุณซื้อคุณเผื่ออนาคตไว้คือคนไทยเนี่ยแปลกไม่ค่อยชอบย้ายบ้าน
ครับ
ไปดูตะวันตกเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ทุกคนไม่ได้ยึดติดว่าฉันจะต้องอยู่บ้านนี้ไปจนแก่จนตายคือคุณเผื่อไปสักห้องนึงอะเต็มที
่
แต่อย่าไปเผื่อเยอะเพราะเผื่อเยอะปุ๊บมีห้องแล้วไม่ได้ใช้ห้องมีปัญหาอันนี้จะเกิดปัญหากับบ้านเยอะคอนโดไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็อยู่กันแบ
บ
พอดีพอดีอยู่แล้วนะครับนั้นเนี่ยเวลาเราดูฮวงจุ้ยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยให้เซนส์มา
ครับ
ทุกคนมีเซนส์ในการดูฮวงจุ้ยอยู่แล้ว
ครับ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเซนส์นั้นเนี่ยมันจะถูกทำลายด้วยอารมณ์ของเรา
อ๋อตรงนี้ดีน่าสนใจครับ
วันที่เราไปดูบ้านตัวอย่างเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะ
ครับ
อย่าไปแบบรีบๆเวลาผมไปพาใครไปเลือกบ้านสักหลังเนี่ย
ครับ
ผมบอกเขาว่ากลางคืนหลับให้เต็มที
่
เช้ามาต้องสดใส
ครับ
ให้นึกถึงว่าวันที่เรานัดผู้ชายไปออกเดทครั้งแรกเราทำผมแต่งหน้าทำเล็บเตรียมตัวเป็นชั่วโมง
อ่
ะเพื่อไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่มั่นใจด้วยว่าจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนแต่ในขณะบ้านเนี่ยมันอยู่กับเราไปเป็น 10-20 ปีนะอยู่นานกับผู้ชายดังนั้นก่อนจะไปดูบ้านเราก็ต้องเตรียมตัวของเราก่อนผมเคยไปบางบ้านเนี่ยบางทีแบบชอบไปดูหมู่บ้านกันวันอาทิตย์นะตื่นมาสามีก็แบบโอ้ยเมื่อคืนดูบอลดึกเว้ยเมียก็มาปลุกแบบ 7-8 โมงเธอวันนี้นัดเซลว่าจะไปดูบ้านนะครับขับรถไปก็ลูกก็แหกปากร้องอยู่ข้างหลังก็ทะเลาะกันกุญยีกัน
ไม่มีสมาธิไม่มีความพร้อมที่จะไปดูเลย
พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเซนส์ของฮวงจุ้ยคุณจะหายไปดังนั้นคุณต้องแบบคือคนเราเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆเนี่ยมันต้องเปิดรับด้วยจิตใจที่สมดุลคุณจะไปดูบ้านก็ต้องคือไม่ต้องห่วงอะทุกโครงการก็จะมีห้องตัวอย่างบ้านตัวอย่างซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็พยายามทำเพื่อให้คุณเสียตังค์ไปแล้วแต่คุณก็ต้องไปดูบ้านหลังจริงคือถ้าเป็นไปได้เวลาไปเลือกซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยคอนโดอาจจะยากหน่อยถ้าเขายังไม่เสร็จนะแต่บางทีเขาจะมีเหมือนแบบวิวที่แบบจำลองขึ้นมาว่าถ้าอยู่ตรงนี้มองออกไปแล้วเห็นอะไร
ครับ
บ้านคุณก็ต้องถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปยืนอยู่หน้าไอ้หลังของเราที่เราคิดว่าเราจะซ
ื้อ
ยูนิตหรือแปลงที่เราจะด
ู
เพื่อให้เราได้เห็นบรรยากาศผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่ไหนที่เป็นบ้านเรามันจะเป็นบ้านเราแน่นอนเหมือนคนที่แบบถูกชะตากัน
อ
่ะพอเจอปุ๊บมันก็แบบโหใช่เลยแต่เซนส์นี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจที่สมดุลก่อน
ผมชอบตรงนี้จังเลยฮะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังนะเลือกบ้านเลือกคอนโดไปแบบจิตใจผ่องใสนอนเต็มอิ่ม แล้วก็พร้อมที่จะมองมันอย่างตั้งใจในที่ที่เราจะต้องอยู่มันไปนานๆตรงนี้สำคัญเพราะว่าผมเห็นบ่อยบางทีว่างโฉบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็สถานการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างในมืออาชีพมาก็คือผัวก็ขี้เกียจลุกเมียก็มาวันอาทิตย์มันวันครอบครัวลูกเต่ากูก็โยนขึ้นรถกันมาหมดแล้วก็ไปเจ๊เจ๊เจ๊อะไรเงี้ยไม่มีสมาธิเซนในการมองหายไป
ใช
่ขอแนะนำInsurance อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่จากบ้านรู้ใจแอปพลิเคชัน by SC Asset ที่จะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาให้กับลูกบ้าน SC Family ต่อพรบ.รถยนต์ได้ง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลรถข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อชำระเงินแล้วก็รอรับพรบ.ที่บ้านได้เลยหรือถ้าอยากซื้อประกันการเดินทางก็จะมีแผนประกันพร้อมราคาและความคุ้มครองให้เลือกซื้อตามความพอใจและพิเศษกับแพ็กเกจ Worry Freeที่ช่วยคุ้มครองบ้านยามคุณเดินทางอีกด้วยดาวน์โหลดบ้านรู้ใจแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1749
อย่างบ้านเนี่ยเรามองถึงบรรยากาศได
้ข
้างในได้ข้างนอกสวนเสริมไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนได
้
แต่ถ้าคุณจะซื้อคอนโดสิ่งที่คุณต้องคิดต่อไปคือว่าหน้าบ้านของคอนโดในหลักของช่วยมันอยู่ตรงระเบียงมันไม่ได้อยู่ตรงประตูเข้าห้อง
อ๋อหน้าบ้านของคอนโดคือระเบียง
คือระเบียง
ครับ
ดังนั้นเนี่ยคุณต้องคิดต่อให้ได้ว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแล้วมองออกไปตรงระเบียง
ครับ
เราชอบอะไรถ้าคุณอยู่ในวัยแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเพิ่งเริ่มชีวิตคุณควรจะหันไปแล้วเห็นความเจริญก็คือซิตี้วิวถ้าคุณบอกว่าคุณทำงานไปสักพักแล้ว
ครับ
เตรียมจะมีลูกคอนโดนี้จะอยู่กันมีลูกมีน้องอะไรเงี้ย
ครับ
มันอาจจะต้องเป็นวิวที่มองไปเห็นแม่น้ำใช่ไหมเห็นทะเลสาบ
ต้นไม้
ต้นไม
้
เห็นบางกระเจ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณก็ต้องดูเพราะว่าไอ้สองวิวนี้ก็มันก็เป็นข้อถกเถียงกัน
อาจารย์ชี้เป้างี้คอนโดแถวบางกระเจ้าขายถล่มเลยนะอาจารย์โหอาจารย์พูดแบบนี
้ไม่แต่คอนโดในเมือง
ครับ
ผมบอกว่าคอนโดที่ใครอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่สุขุมวิทอโศกอะไรเนี้ยถ้าคุณอันบล็อกวิวนะแล้วชั้นตั้งแต่ประมาณ21-22ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ต้องหันหน้าทางทิศใต
้
อันนี้มีหลายอันนี้พูดถึงแบบหลักทั่วผมดูมาทุกคอนโดกันแล
้
วนะเนี่ยถ้าเป็นคอนโดพยายามคิดก่อนว่าเราเห็นเราคงไม่สามารถจะอยู่ห้องแล้วเปิดประตูห้องแล้วมองห้องตรงข้ามผมไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมองไปที่ระเบียงมองไปที่วิวแล้วดูว่าวิวเนี้ยอย่าไปกลัวว่ามันเป็นทิศตะวันตกนะ
ฮะ
บางคนบอกอาจารย์ไม่อยู่หรอกเนี่ยทิศตะวันตกเขาบอกไม่ดีนะครับผมบอกมันไม่ดียังไงว้าวบางคนบอกทิศตะวันตกก็อยู่แล้วมันก็ตกนี้ไม่ดีผมว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรเวสมันไม่ใช่ฟอลดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องวัฒนธรรมอีกแล้วคุณไปเอาวัฒนธรรมมาแยะมาปนกับห่วงจุ้ยไม่ได้ดวงบางคนอยู่ทิศตะวันตกแล้วดีก็มีไม่มีทิศไหนดีที่สุดจำไว้นะฮะไม่มีทิศไหนแย่ที่สุดแต่มีวิวมีบรรยากาศที่เหมาะกับเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยทิศมันอยู่ในเข็มทิศมันอยู่ใน Apple Watch อันใหม่มีเข็มทิศด้วย
ครับแหมรวม2ศาสตร์จริงๆเรารวมทั้งโลกใหม่โลกเก่าเลยนะอาจารย์ครับผม
ดังนั้นเนี่ยทิศคุณเก็บไว้ก่อน
ครับ
เพราะคุณไปอยู่คุณก็ไม่เห็นหรอกว่ามันทิศอะไร
ครับ
แต่สิ่งที่คุณเห็นหลักของฮวงจุ้ยมีประโยคนึงคือ What you see is what you get นะคุณเห็นอะไรคุณจะได้สิ่งนั้น
ครับ
ดังนั้นเลือกในสิ่งที่เห็นแล้วเราชอบที่สุด
อ
ันนั้นสำคัญส่วนที่เหลืออันนี้แล้วแต่สไตล์ฮะ
ครับ
เพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกบ้านฉันโตมากับตีจูเอี้ยคุณมีบ้านใหม่คุณไปถึงบ้านปุ๊บเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีตีจูเอี้ยเนี่ยชีวิตเหมือนขาดอะไรไปอย่างเลย
ตีจูเอี้ยคือสารแดงๆที่อยู่พื้น
ตรงพื้น
แล้วก็มีขนนกยุงโอเคครับผม
กิมฮวยเขาเรียกกิมฮวยนะครับนั่นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าชีวิตเราอยู่มานานแล้วถึงคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่นะผมไปเจอไปดูบ้านคนรุ่นใหม่ที่พอดูเสร็จปุ๊บประโยคก่อนจะลากันบอกอาจารย์แล้วตีจูเอี้ยตั้งตรงไหนผมเลยตกใจแล้วเฮ้ยคนรุ่นนี้ยังตั้งตีจูเอี้ยเหรอเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กพอไม่เห็นแล้วมันไม่สบายใจนะเนี่ยข้างในคุณจะใส่ตีจูเอี้ยใส่ปีเสี้ยคกลกซิ่วป้อยเซียนอะไรของคุณเนี่ยประโยคคือเอาที่สบายใจ
ครับ
ถ้าเห็นแล้วแฮปปี้วัตถุมงคลจะเป็นมงคลก็แต่เมื่อเห็นแล้วรู้สึกเป็นมงคล
ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเลยแต่เขาว่ามาตั้งกันนี้ไม่ดีแน
่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่แฮปปี้อย่าไปตั้งบางคนเอาปีเสียไปตั้งมองเฮ้ยนี่ปอมโมเลเนียนหรือเปล่า
โอ้คออย่างนี้ไม่เชื่ออย่านับถือนะฮะ
คือเห็นคอตั้งๆเหมือนกันแล้วเนี่ยถ้าคุณง่าย ไม่อินอย่าไปตั้งถ้าอยากจะตั้งต้องอิน
ผมเชื่อว่าพอเราเปิดพอดแคสต์ในเรื่องห่วงจุ้ยคนรอฟังแล้วว่าอ่ะสิงโตหินจะตั้งตรงไหนกระจกแปดเหลี่ยมจะแปะตรงไหนหรือผมไม่รู้มันเรียกอะไรแต่ผมเรียกมันว่าไอ้ลูกหินโลออนอาจารย
์
ลูกหินเหมือนโลออนเหมือนหัวโลออน
กริ่งน้ำพุหินกริ่ง
น้ำพุโลออน
ไอ้นี่
น้ำพุโลออน
ไอ้นี่คนก็เข้าใจผิดอีกน
ะ
ว่าพอสิ้นเราบอกโหอาจารย์บอกห่วงนี่คือลมจุ้ยคือน้ำเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้น้ำพุ
โลออน
ไอ้คนออกแบบมันเก่งมากน
ะ
คือพวกนี้มันประกันแบบเดือนนึงพอครบเดือนปุ๊บมันหยุดหมุนเลย
เอาเฮ้ยทำไมฝืดๆต้องหมุนเอง
คือ
ต้องคอยมือมาปั่น
ในห่วงจุ้ยไม่ได้บอกว่าการตั้งน้ำต้องเป็นไอ้ก้อนหินกลมๆหมุนอย่างเดียว
ครับ
น้ำที่ดีในห่วงจุ้ยคือน้ำที่ต้องเคลื่อนไหว
ครับ
คุณจะเลี้ยงปลาก็ได้คุณจะมีน้ำผุดก็ได้คุณจะมีน้ำล้นก็ได้คุณจะมีน้ำตกก็ได
้ครับ
ผมเคยไปดูห่วงจุ้ยออฟฟิศนึงบอกเนี่ยหลักการเดิมเลยคืออาจารย์ออฟฟิศผมเนี่ยตั้งแต่น้ำพุไม่ตั้งน้ำตกเลยถามทำไมเอ้าจานน้ำตกไม่เป็นมงคลน้ำมันตกไม่เป็นมงคลถามอ้าวพี่แล้วน้ำพุที่พี่ตั้งเนี่ยน้ำมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันหายไปไหมฮะ มันก็ตกลงมาเหมือนกันถูกไหมไอ้นี่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติดังนั้นเนี่ย
หลายครั้งที่เข้ามาได้ศรัทธาแต่อาจารย์กวนตีนกลับตลอดเลยนะครับ
ไม่ใช่คือเราอยากให้เขาเข้าใจว่า คือผมถึงบอกไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณเข้าใจฮวงจุ้ยตอนนี้เนี่ยเราพูดเนี่ยไม่ได้บอกคุณว่ามังกรอยู่ซ้ายเสืออยู่ขวาหลังเป็นเต่าหน้าเป็นน้ำคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะ
ครับ
แต่เราจะพูดถึงว่าฮวงจุ้ยมันอยู่กับเราได
้ครับ
ถ้าเรามองแล้วเข้าใจและสิ่งสำคัญคือฮวงจุ้ยที่ดีเจ้าของอยู่แล้วต้องมีความสุข
ครับ
นั่นเป็นสิ่งที่ฮวงจุ้ยต้องตอบโจทย์เรา
ครับ
ฮวงจุ้ยดีแต่จัดบ้านเรามาเป็นศาลเจ้าจีนอย่างเงี้ย คือบางทีคุณไปฟังซินแสมากซินแสก็อยู่กับเราชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
ครับ
เขาไม่ได้มาอยู่บ้านเรา
ครับ
เราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
เราก็ฟังชั่วโมง2ชั่วโมงก็ใส่ทุกออปชันมีติจุเอียมีสิงโตมีหินโลออน มีกระจก8เหลี่ยมมีเอกสารเจ้าครับ
คือบางทีแบบไปเข้าไปในบ้านเฮ้ยบ้านหรือว่าร้านสังฆพันธ์วะเนี่ย
คนข้างบ้านปั่นจักรยานมานี่แม่งต้องเป็นบ้านของจันเจ้าแน่ๆ
ใช่มั้ยแต่นั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าวัตถุมงคลไม่ได้ผิดนะคือคุณจะมีกระจกก็ได้คุณจะมีทั้งหมดที่เราพูดมีได้ถ้าคุณเห็นแล้วคุณมีความสุขในการมี
ครับ
แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามีแล้วมันเป็นทุกข
์ครับ
ก็อย่าไปมี
ห
รือถ้าอยากจะมีก็เลือกเดี๋ยวนี้ไม่มีดีไซน
์
นะสมมติคนบอกตีจูเอียเนี่ย
ม
ันก็มีตีจูเอียที่เป็นแบบแกรนขึ้นมา
ผมเคยเห็นดูเด่นๆหน่อยมีโค้งเว้ามีแบบดูสวยเชียวขนาดผมไม่ใช่คนจีนผมยังอยากมีบ้างเลยมันสวย
ๆคือถ้ามันมีเดี๋ยวนี้มันดีไซน์ช่วยได
้ครับ
ถ้าเรายังเชื่อเอาความเชื่อที่มันมีดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
ไปดูศาลพระพรหมตัวนี้ดิพระพรหมเดี๋ยวนี้ก็แบบติด LED นะสารมี LED เปลี่ยนสีได้โครงเป็นกระจกอะไรเงี้ยคือเราจะได้มีความสุขเห็นวัตถุมงคลเห็นแล้วต้องมีรอยยิ้มถ้าเห็นแล้วคุณแบบกลัวสยองขวัญอะไรเงี้ยไปตั้งแบบิกอะไรดีกว่านะครับนะครับนั้น
แทนที่จะตั้งเป็นปีเสียตั้งแบบิกดีกว่าน
ะครับนั้นเนี่ยภายนอกเลือกในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะต้องถนนมันต้องเข้าทางนี้หมู่บ้านเนี่ยเข้าทางนี้ได้ทางเดียว
ครับ
คุณมั่นใจว่าคุณเข้าแล้วโอเคนะไม่ใช่คุณไปอยู่บอกเขาเปลี่ยนถนนเขาเปลี่ยนไม่ได
้ครับ
นั้นเนี่ยดูภายนอกใช้เวลาให้เรียบร้อย
ครับ
ภายในใช้ใจของเราดู
ครับ
อย่าใช้ตาดูอย่างเดียว
ฮะ
และที่สำคัญบ้านไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอยู่กัน 3-4 คนต้องมีประชาธิปไตยในบ้านบางคนบอกฉันเป็นคนดาว
ครับ
เลือกเองหมดทุกอย่างไอ้คนที่อยู่ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลยเนี่ยแล้วมันจะอยู่แล้วมีความสุขได้ไงห้องนี้พ่อชอบห้องนี้ลูกชอบ
แล้วถ้าเขาอ้างว่าคนในบ้านมีปัญหาเลยต้องเผด็จการนะครับ
ไม่ได้มันปัญหาก็ไม่จบ
ครับ
เผด็จการเดี๋ยวเป็นเรื่องการเมืองนะ
มันผมเอาเรื่องบ้านเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครจะโยงไปไหนผมไม่รู้ผมเอาเรื่องบ้านอย่างเดียวเลย
เอ
าเรื่องเนี่ยแหมเวลาทำไปคุยไปคุยมาเวลาจะหมดเพราะว่าวันนี้เราห่วงจุ้ย1ส่วน1เราย้อนกลับไปพื้นฐานซะจนเอาอย่างงี้ขอฉีดยาเข้าเส้นเลยเราได้ยินมาเยอะว่าห่วงจุ้ยเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมันนี่คือเริ่มต้นแล้วในทางแก้แบบห่วงจุ้ยแบบสายแก้ไขอะฮะบางคนมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีต้องแก้ไขห่วงจุ้ยไอ้คำว่าแก้ห่วงจุ้ยคืออะไรครับอาจารย
์คือต้องบอกว่าหลายคนจะกังวลว่าพอห่วงจุ้ยไม่ดีแล้วต้องแก้เนี่ยไม่มันต้องทุบประตูบ้านสีเงินอะไร
อะไรอย่างนั้น
คือจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันมีวิธีการของมันอยู
่ครับ
เช่นสมมติว่าเราเคยได้ยินว่าประตูตรงกันอยู่แล้วซับรั่วซึ่งห่วงจุ้ยบอกงั้นจริง แต่วิธีแก้เนี่ยพินแสบางคนบอกอ่ะถ้าประตูตรงกันไม่ดีเนี่ยก็ทุบไอ้ประตูข้างหลังออกปิดซะแล้วก็ไปเปิดประตูใหม
่
อันนั้นซับรั่วหนักอีกเขาจะไปจ้างผู้รับเหมามาทำอีก
อันนี้รั่วจริงเลย
นะครับแต่บางทีถ้าเราคิดต่อไปถ้ามันตรงกันไม่ดีก็อาจจะมีตู้โชว์มีชั้นมีพาร์ติชันมาขั้นระหว่างประตู2ประตู
อ๋อนี่ไม่ตรงกันละ
ดังนั้นเนี่ยการแก้ของฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ยากถ้าคิดต่อให้เป็นแต่ปัญหาคือคนส่วนมากไม่ดีก็ช่างมันเลยประตูนี้ไม่ดีก็ทุบไป
ครับ
คานตรงนี้ไม่ดีก็ทุบไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยทุกคนแก้ฮวงจุ้ยได้และที่สำคัญการหาความรู้ฮวงจุ้ยเนี่ยซินแส Google เนี่ยต้องระวังคือหลายคนเนี่ยจะซื้อบ้านห่วงจุ้ยบ้าน enter ปุ๊บเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าที่เขาเขียนถูกแล้วใครเขียนน่ะ
เออจริง
สมัยก่อนเนี่ยยุคแมกกาซีนยุค pocket book เนี่ยเรามีตำรานะเรามี reference มาด้วยนะว่าข้อมูลนี้
หนังสืออ้างอิง
เอามาจากไหนยังไงคุณไปกด Google ดูเนี่ยมาจากไหนอะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้คนเขียนมันมีความรู้คนที่คุณคิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ใครอยากเป็นอาจารย์นั่นเองมันมี Facebook ก็เป็นอาจารย์เป็นสินแสกันฮะผมเห็นบางเห็นคอนเทนต์บางอันของอาจารย์พวกนี้โอ้โหเห็นแล้วแบบ
ตกใจอ
ยากจะเคลี้ยงเมาส์เลยอ่ะคือแบบนี่มันกล้าหลอกคนขนาดนี
้อ่ะ
คือมันเดี๋ยวนี้อันตรายมากน
ะ
แต่ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันพูดกันวันนี้ไม่จบหรอก
ครับ
แต่ถ้าคุณเข้าใจเซนส์ของมนุษย์ว่ามนุษย์มีเซนส์ในการเลือกถ้ำของตัวเองนะ
ครับ
มันรู้ว่าเดินไปถ้ำนี้อยู่แล้วมันแบบปลอดภัยเลยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องสำคัญคือทำใจของเราให้สมดุล
ครับ
บ้านที่ดีที่คงช่วยดีสุดไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่แพงที่สุด
ครับ
ราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดห่วงความดีหรือไม่ดีของฮวงจุ้ย
ครับ
ฮวงจุ้ยที่มีปัญหาแก้ได้แต่มันไม่ได้แก้แค่ฮวงจุ้ยอย่างเดียวมันต้องแก้ที่ใจของคนอยู่ด้วยคุณนั่งใต้คานสมมติว่า
เออเนี่ยไอเนี่ยเรื่องในตำนานที่เราได้ยินกันบ่อยๆ อย่างเช่นอยู่ทางสามแพร่งนั่งใต้คานส้วมหน้าบ้านหรือเนี่ยประตูตรงกันอะไรพวกนี้ตกลงข้อเท็จจริงของมัน
คือบางทีเนี่ยเวลาเรามีปัญหาพวกนี้
หันหัวนอนไปทางอะไรสักอย่างทิศนี้มันคนตายอะไรเงี้ยมันเออ
เราแก้เนี่ยแต่เราแก้แต่ฮวงจุ้ยแต่เราไม่แก้ใจของเรา
ครับ
เช่นสมมติเรานั่งใต้คานอยู่ตำราบางอันนะบางตำราบอกว่าเวลานั่งใต้คานเนี่ยให้เอากลุยมาแขวน
ครับ
กลุยเป่าๆเนี่ยเข้าไปแขวนถามว่าพอคุณแขวนกลุยปุ๊บเนี่ยสมมติเวลาใครเดินมาเฮ้ยไอ้นี่มีกลุยแขวนอยู่แสดงมันนั่งใต้คานนี่ว่า
อ๋
อถ้านะบ้านคุณเป็นทางสามแพร่งคุณเอากระจกแปดเหลี่ยมมาติดเนี่ยบางคนติดตอนแรกโหนี่จานแดงมากกว่านี้คือแบบใหญ่มากครับใครเดินผ่านมาอ๋อนี่เขาติดกระจกเนี่ยเพราะว่าเป็นทางสามแพร่งถามว่าแล้วความรู้สึกในการเป็นทางสามแพร่งหรือนั่งใต้คานมันหายใจหรือไม่หายหรอกเพราะมันมีแต่คนมาย
ิ่งเป็นข้อสังเกต
ห่วงจุ้ยที่ดีสุดต้องดูไม่รู้ว่าจัดเหมือนคนทำศัลยกรรม
อ๋อ
ถ้าเราไปทำจมูกมาเดือนเพื่อนเดือนมาทักเฮ้ยเธอนี่จมูกหรือหอไอเฟลเนี่ย
โป๊ะแตกอันนี้เรียกโป๊ะทำแล้วมันโป๊ะโอเค
ที่ถ้าเป็นฮวงจุ้ยก็ผิดแต่ถ้าเดินมาเฮ้ยเธอไปทำอะไรมาทำไมดูสวยขึ้น
นี่ดี
ไอหลักการฮวงจุ้ยหลักการเดียวกันฮะ
อ๋อไม่เป็นไรฉันดัดฟัน
ดัดฟัน
ฉันดัดฟันหน้าอะไรเปลี่ยนอะไรอย่าง
เ
งี้
ยสวดมนต์กินน้ำไม่เยอะแล้วก็นอนให้เป็นเวลานี่เป็นสูตรในการตอบนะใครที่จะทำฮวงจุ้ย
ฮะ
ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร obvious
ครับ
คืออย่าไปทำแล้วให้มันดูแบบเฮ้ยนี่อย่าง
น
ี้
ภาษาวัยรุ่นเรียกว่าอย่าให้มันดูโป๊ะไม่ได้เหมือนแบบสิงโตตั้งงานเลยแล้วก็น้ำพุโลออนนี่หมุนกันวิววิววิวอะไรอย่างเงี้ยชัดเจน
คือการทำให้มันสมดุลกลมกลืนคือถ้าคุณจะแก
้แ
ก้ให้กลมกลืนเพราะถ้ามันสมดุลกลมกลืนปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ปัญหาในใจเราได้ด้วยเพราะมันบางทีไอ้ฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้หนักเท่ากับคนมาทักนะ
ครับ
บางทีปัญหาฮวงจุ้ยมีนิดนึงนะโอ้โหถ้าคนทักเนี่ยโอ้เธออยู่อย่างนี้แย่เลยชิบหายคือแบบคือการได้ยินอย่างนี้ทุกวันเนี่ยชีวิตมันจะไปดีได้ยังไงดังนั้นเนี่ยหลักสำคัญทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าเราคือนึกถึงโลโก้เหมือนฮวงจุ้ยเนี่ยลัทธิเต๋าเนี่ย
ครับ
ก็จะเป็นรูปหยินหยาง
ครับ
ก็คือมีขาวมีดำ
ครับ
ในดำมีขาวในขาวมีดำ
ครับ
ตรงไหนขาวมากตรงนั้นดำจะน้อยตรงไหนดำมากตรงนั้นขาวจะน้อย
ครับ
มันเป็นการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตแล้วเรามีความเชื่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมเราสมดุลแล้วจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เรามีจิตใจที่สมดุล
ครับ
และถ้าทุกอย่างสมดุลสิ่งดีๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้น
เอาละฮะถือว่านี่เป็นข้อสรุปในวิชาห่วงจุ้ย101เบื้องต้นละกันเอาจริงแล้วศาสตร์ด้านนี้มีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็รายละเอียดมากมายแต่ด้วยเวลาของพอดแคสต์ของเราแหมเปิดโอกาสให้ได้เท่านี้จริงๆนะฮะผมสรุปประเด็นท้ายที่ผมชอบที่สุดเลยในเรื่องการเลือกบ้านที่อยู่อาศัยจิตใจมันต้องผ่องใสเบิกบานเพื่อที่จะให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างมันทำงานแล้วก็ได้ซึมซับสัมผัสที่ที่เราจะอยู่อาจจะตลอดชีวิตก็ได้เพราะคนไทยไม่ค่อยย้ายไปไหนนะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะครับหมอช้างทศพรศรีตุลาครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณครับ
ท้ายนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดมีคนแบบอยากปรึกษาอาจารย์จริงอยากหาข้อมูลที่ถูกต้องจริงช่องทางของอาจารย์ในออนไลน์ Facebook
ก็ Facebook ก็เสิร์ชหมอช้างได้เลย
หมอช้าง
มันจะมีหมอช้างปลอมอยู่10กว่าคน
ฮะ
นะครับหมอช้างแท้ก็จะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าๆอยู
่ฮะ
คนประมาณล้านกว่า
โอเค
YouTube ก็มี
ฮะ
เดี๋ยวนี้พูด YouTube ได้ด้วยมีหมอช้างทีวีก
็แต่ดูดีๆนะฮะเสิร์ชหมอช้างอาจจะได้นายสัตวแพทย์อลงกรณ์นั่นหมอรักษาช้างนะไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่
มันจะมีจังหวัดลำปาง
นั่นไม่ใช่นะดูกันดีๆ
ด
้วย
ดูดี
ๆเอาละครับเรื่องฮวงจุ้ยเป็นเรื่องอีกเรื่องฟังดูเอ๊ะเหมือนเป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่คุยไปคุยมาเฮ้ยมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยึดโยงกับไลฟ์สไตล์จังหวะของชีวิตเยอะเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้นะฮะเรื่องห่วงจุ้ยผมเชื่อว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจดีนักน่าจะพอเข้าใจบ้างมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้มองหาเลือกสรรที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าบ้านและนั่นคือที่ที่มีความสุขที่เราจะอยู่ไปตลอดและนี่คือเจตนารมณ์ของพอดแคสต์นี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก